how thankful I am.
Sa ako mapasalamat ang tungod sa ulahing mga adlaw nga kasulatan kabahin sa gibasihan sa Kristohanon nga hiyas. Ang buhasaw ni Mormon naghatag pranawon diha sa kalambigitan tali sa pailob o gugma nga putli. Si Mormon humano pasabot nga kon ang tawo walay gugma nga putli, siya walay kapuslanan. Busa kikinahanglan siya gayud nga makabaton o gugma nga putli. Upadayon sa pagpangalan sa trisi ka mga elemento sa gugma nga putli nga tiunay nga gugma ni Kristo. Nakita nako hilabihan nga pakaikag nga pat sa trisi ka elemento niini kinahangan gayon makabaton og hiyas nga may kalabutan sa pagpailob. Una ang gugma nga putli o pailobon mao kana pagpasabot sa pailob nga ang gugma nga putli dili masuko. Maoy laing espiritu niini nga hiyas maingon nga ang gugma nga putli mayantuson sa tanan nga mga butang. O sa katapusan nga ang gugma nga lahutay sa tanang butang o pihong magpakita sa pailob gumikan niini nga pihong ang mga elemento klaro kaayo nga walay pagluib sa pagbagbaw sa akong kalag mahimong makita labihan sa kakulang sa Kristohanong kinaiya diha sa Biblia si Job mihatag sa pagkamayong himplo nga hulagway sa pagpailob sa pagsabugubang sa wala niya lapad nga katigayunan. Nakahimo si Job tungod sa iyang walay pagduha-duha nga hugot nga pagtuo sa pagpahayag nga ang Ginoo matag o ang Ginoo mukuha. Mulahan ang ngalan sa Ginoo. Luyo niini tanan, kalisdanan o kasakit. Si Job wala magkasala. Wala usab butang-butangi ang Ginoo sa binuang. Sa una sa sukan dungan nato nga gilupigan ang kalag ng utana sa binuang nga paagi nganong gibuhat pagkinid sa Dios kanako sa tinud-anay kikinahanglan nga unta kita magampo alang sa kaligon pagluib sa paglahutay sa tanang mga butang giniya sa iyang matulubson nga paghingutas o amahan ko nahimo man ipasaylua ako kining kupa ngani dili sa akong pagbuot kundi sa imo. Tinuod nga nag-antos akong midayag milahutay sa tanang mga butang samtang gilansang sa krus sa Kalbaryo si Kristo mipadayon sa iyang hingpit nga himplo sa pailob samtang gilitok niya ang bugtong nga mga pulong amahan pasaylua siya kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Kining mga ehemplo sa pagpagamaluibon adunay dako nga kahulugan alang kanato kun atong naon makahagit sa paghimagno nga makita sa Third Nephi. Busa unta matag tawo kamo hisama sa pagkatinood ako mingon nganha kaninyo gani nga mao ako. Pipila ka mga kasulatan mihatag katinaw sa pagkaimportante sa pailob itugot nga sigutan ko pipila. Kini kinahanglan nga usa ka nato mag-abtik sa pagpamati, mahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Bisan pa niana ang Ginoo makakita ang angay pagpantunon sa iyang katauhan o siya misulay sa ilang pailob nga silang hugot nga pagtuo si Musaya. Sa Haring Benjamin nagtudlo ka nato nga mahimong usaka kinaihanon nga tao ang usaka kaaway sa Dios hangtod nga kita mutugyan ngadto sa pagdani sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpailob lakip sa ubang nga hiyas. Si Joseph Smith hayag ang pagpailob langit nun. Simbana, ang pagpailob importante sa takos sa pagpamalandong o sa tinguha mao gayud kana ang likayan sa pagkakaulaw nga matang pagkawalay bili sa gigamit sa pagtimaan ni adto walay gugma nga putli kana nga tinguha kita nga mahimong dili kaayo usa ka kainanhon nga tao nga kaaway sa Dios kana kun diha mahimong langit nun kana kun kita magtinguha sa mahimong mahisama ni Kristo. Ang pagka mapailobon kinahanglan nga tawo mao ang hangtod kanato kanan atong makita kini nga gipahayag sa mga pagpanintal pantala kabahin sa ginikanan sa pagulbos sa libaheng kasuko pag mga bata ngadto sa kamatayon sa dagkong nga karsada sa insidente pagkadili mapailobon ug nagdrive sa pagkakusog sa dagan resulta sa mabangis sa insidente usahay sa kamatayon sa dili madulon pero sa labaw pa kasagaran sa matang mao ang pagulbos sa labing kasuko ug mabangis ang mga pulong pagawas og agi og tubag hinay nga pag-irog sa linya sa customer og walay katapusan nga pinaagi sa telepono og ang bata nga nagdula sa pagtudlo pamilyar bak mananaawon bisag hain ini maayo gani kay adunay panagsa nagtaho apan gikasbulungan hunaon-naon nga mga istorya hilabing sa nga pailob sa dili lang dugay nitambong ako og lubong sukad sa bata sa higala, ang iyang anak na lalaki, nindot istorya kaginikanan nga pailob. Sa diha nga batanon pa ang anak, So, nga lalaki ang iyang amahan tag iya og tindahan sa motorsiklo usa ka adlaw ni ana midawat siya og kargamento nga magsinaw nga bag-o nga mga motorsiklo nga gilaray ng ini tanan diha sa tindahan gihimo sa batang lalaki nga buhaton og kada butang lalaki nga mag-angkas kadul-an sa motor iya pagani kini gipaandar dayon sa dihang yunahuna niya ang kutob sa didto nga gibuhat sa iya miambak siya og siya kurat sa iyang pag-ambak nga nakatumba og motorsiklo dayon ang iya duminong nagsunod-sunod pagkatumba ang tanan nagdungan ang amahan og kagalingon nga gikan sa luyon ining trabaho. Tingingon siya dutay, mingon siya karondong, kinahanglan nga atong ayuhon, o usa, o ibaligya kini, aron makabayad kita sa nahibilian ini. Ang tubag sa akong higala mo ay usa kahingpit nga himplo sa pagkaginikanan sa pagpailob. Ang pagpailob, mahimo nga itudlo pamaagis, pagkahiyasnon nga magtampo, pagtubo sa pagbaligon sa panag-ingnan ining hiyas nga pagpasailob. Pagkami nantuson sa hugot nga pagtuo sa diha, nangutana si Pedro ni Kristo kung pipila, sila mapasaylo sa ilang igsuon, si Kristo mitubag, kapituan o kapito, kaysa pito lamang kahigayon nga gihata ni Pedro. Ang pasaylo sa kapituan o kahigayon, pagmatuon nga mulungtad, taas nga sukdanan sa pagpailom.
Si
Father, ang amahan, katinuod kita, labi ni kadili mapailubon, magsugyot kita, kadili nasayod kung unsay pinakamayo, pagkamayo kaysa Diyos, o sa dili makubos, atong ipamugos ang atong tagal sa panahon, mas labaw pa kamayo kaysa iya sa katapusang kutlo. Maglamang kita diha sa hugot nga pagtuo kung andam kita nga muhulat sa ugmauyon sa paagi alang sa katuyuan sa mga sumbanan sa Diyos aron ibukha diha sa atong mga kinabuhi ang iyang kaugalingong tagal sa panahon. Tungod kay natural lamang sa pagkadili mapailubon, unsa ang paagi nato, magpalambo ang balaanong hiyas pailub. Ug unsang paagi sa atong usab nga mamatasan ni anang kinanyanhon nga tawo ngadto sa atong mapabilin hingpit nga panag-ingnan ni Kristo. Una nga kinahanglan gayon nga atong sabton nga pagbuhat sa ingon gikinahanglan kung magtinguha sa kita sa hingpit nga pagpamilos kay panalangin sa pailong ebanghelyo kanato. Pasahas kada usa ka kasulatan diha sa iya ngadto sa mga kasulatan nga gilista ubos sa pagpailob. Ikaduha pagbanabana sa atong mga kaugalingon aron pagtino kung asa kita mubarug diha sukdanan sa pailob. Unsa kataas ang pailob sa atong ikinhanglan aron mahimong mas labaw pa kaysama ni Kristo. Kini kaugalingong pagbanabana malisod gayod, mahimo kitang muhangyo atong kapikas o laing membro sa pamilya atong atubad. Ikatulo, pagmabinitiun sa mga ehemplo sa pagpailob, sa dili mapailubon nga mahitabo atong buhat sa kada adlaw, kinahanglan nga maningkamot kita sa pagsunod ni atong mga tao nga atong ginahuna nga mapailubon. Kapag pasalig pag-usab, adlaw sa mahimong labaw pa ka mapailubon o itinua nga padayon sa atong gipili nga membro sa pamilya nga maglakip sa atong proyekto sa pagpailom. Miingon ako, labi na kanakong trabaho kini nga paminahon, pero aron makakabot ang bisan unang takos. Huna-huna ang tumong ikinahanglan nga kakugay sa pagtrabaho o pagbuntog sa inyonhon nga tao mulihok aron mahimong labaw pagkasamang Kristo diha sa atong hinulog. Ako mo pamatuon nga si Jesus Kristo mao siya nangulo ni ini nga simbahan. Naggiya kanato pinaagi sa buhi nga propeta ug panalangin sa atong matang paningkamot nga mahimong mas labaw pa kaysa kaniya. Og mao ako nga magmatuod sa balaang pangalan Jesus Kristo. Amen.